Азаттык радиосун угуп жатасыз, Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсыз, урматтуу угарман, кечки уктурууларды улантабыз. 28-февраль, жекшемби күнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Муфтиятта чырлуу окуялар кайталанбаш үчүн кандай өзгөрүүлөр керек? Дин чөйрөсүндөгү азыркы абал, ислам интеллигенциясы канткенде калыптанат?
Диний маселелер баш болуп, бардык маселелерде акыл калчоого, логикага таянган бир орток пайдубалда иш алып кетиш керек болчу. Бул исламдын деле негизги буйругу болот болчу.
Алдыда азаттыктын эксперттер талдайт программасында кеңири талкууга алабыз, толкунду которбой туруңуз. Адегенде соңку кабарларды угалалы, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте бүгүн жарандык коом өкүлдөрүнүн Кыргызстанда мыйзамдуулуктун сакталышын жана коррупцияга каршы күрөштү талап кылган салттуу акциясы өттү. 20 чакты активист темир жол бекетинин жанынан чогулуп, Эркиндик бульвары менен Ала Туу аянты көздөй тынчтык жүрүш уюштуруп, акциясын жыйынтыкташты. Алар колуна коркпо, жакшы жашоону талап кыл деген жазууну кармап турушту. Баштан башта деп аталган кыймыл демилге кылган мыйзамдуулук үчүн деген тынчтык марштары былтыркы жылдын ноябрынан бери ар жекшемби сайын уюштурулуп келет. Ош шаарында бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тарапкерлеринин тынч акциясы болду бүгүн. Шаардын борбордук аянтында өткөн акциянын уюштуруучулары өздөрү ага 15,000 адам чогулганын, ал эми көз каранды эмес, байкоочулар 5,000 адам болгонун айтышты. Милиция бул митингге катышкандардын саны тууралуу азырынча маалымат бере элек. Чогулгандар Матраимовду колдоп, аны абактан чыгарууну талап кылышты. Бажыдагы коррупцияга айыпталып келаткан Райымбек Матраимов өзү күнөөнү мойнуна аларын айткан жана үй камагына чыгарылган. Сот өкүмүнөн кийин 18-февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аны сурактан кийин кайра камады. 1-май райондук соту быйыл Матраимовду соттоп 260,000 сомдук айып пул чегерген болчу. Казакстандын борбору Нур Султан шаарында жана Алматы шаарында былтыр тергөө абагында табышмактуу жагдайда каза болгон активист Дулат Агадилди эскерүү митингин полиция бекем курчоого алды. Нур Султанда митингдин катышуучулары Агадилге арнап Куран окуп бүтөөрү менен полициячылар курчады. Ал эми Алматыда оппозициячыл активист Жанболот Мамайдын 20 ашык тарапкерин полиция курчоого алды. Бийликтен саясий реформаларды жүргүзүүнү жана саясий туткун деген адамдарды бошотууну талап кылган акциялар Уральск, Семей, Чымкент сыяктуу шаарларда дагы өттү. Акцияга чыккандардын айрымдарын полиция кармап кеткени кабарланды. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Владимир облусундагы түзөтүү колониясына жеткирилиши мүмкүн. Бирок расмий түрдө бул маалыматты растала элек. 27-февралда ТАСС агенттиги жеке булагына таянып, Навальный Москвадан 100 алыстыктагы шаарлардан бириндеги түрмөгө жеткирилгенин жазып чыкты. Анда саясатчы алгач карантинде болору айтылган. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү маалыматына караганда кечээден бери Кыргызстанда бул илдеттен бир адам каза болду. Көз жумган бейтап Бишкек шаарынын тургуну болчу. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан каза болгондор 1464 адамга жетти. Өлкөдө оору жуккандардын жалпы саны 86229 болду. Румыния 27-февралда COVID-19 илдетине каршы AstraZeneca компаниясы өндүргөн вакциналардын биринчи партиясын Молдовага жеткирди. Эмдөө затына жетүү үчүн дүйнөлүк жүрүмдө далалат жасап жаткан жакыр өлкөлөрдүн бири болгон Молдова бийлиги 3,5 миллион калкы үчүн кайрымдуулук каражаттарын жиберген Бухарестке алкыш айтты. Ошто ишкер аялдардын өз ара кызматташтыгын бекемдөөгө арналган жыйынга даярдык көрүлүп жатат. Иш чараны Курак деп аталган аялдар форуму донорлордун колдоосу менен уюштурууда. Аялдардын эл аралык күнүн утурлай 4-мартта өтө турган жыйындын максаты аялдардын экономикалык, саясий жана социалдык тармактардагы мүмкүнчүлүктөрдүн кеңейтүү экени айтылды. Спикерлер жеке тажрыйбасы тууралуу айтып берип, идеялары, туристтик бизнести кеңейтүү сырлары, жеке бала бакчаны иштетүү ыкмалары менен бөлүшүп, улуттук кийимдердин быйылкы жылга карата модалык тенденция салары жөнүндө айтып беришет. Ушул күндөрү Киев шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча эл аралык мелдеште кыргыз балбандары Мээрим Жуманазарова менен Үзүр Жусупбеков алтын байгенин ээси болушту. Айпери Медет кызы күмүш, Бекболот Мырзаназар уулу коло байгеге арзыды. Бүгүн финалдык бөлүктө дагы эки кыргыз балбаны күрөшөт. Айсылуу Тыныбекова 3 атаандашын жеңип, финалда украиналык спортчу менен таймашууга мүмкүнчүлүк алган. Жоламан Шаршенбеков 4 атаандашын ишенимдүү жеңип, алтын медаль үчүн ирандык Али Реза Нежати менен күрөшмө болду. күрөштүн ушул эле түрүнөн Кайрат Түгөлбаев жана эркин күрөш балбаны Икромжон Хажимуродов үчүнчү орун үчүн күч сынайт. Дагы бир жаңылык, Spotify деп аталган белгилүү аудио стриминг интернет кызматы дагы 85 мамлекетте иштей баштады. Алардын арасында Кыргызстан дагы бар. Аудио агым кызматы интернет колдонуучуларга музыкалык чыгармаларды, аудио китептерди, подкасттарды акысыз жана легалдуу угууга мүмкүнчүлүк берет.
Рахмат. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда daregazattik.org. Эми кеңири талкууга орун берели. Кыргызстанда муфтийдин кызматтан кетүүсү бул иретте чыр менен коштолду. Муфтиятта чырлуу окуялар кайталанбаш үчүн кандай өзгөрүүлөр керек? Деги эле дин чөйрөсүндөгү азыркы акыркы абал кандай? Ислам интеллигенциясы канткенде калыптанат? Ушул жана башка суроолорду Азаттыктын эксперттери талдайт программасында талкуулаганбыз. Берүүгө муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы Бакыт Нурдинов, аалымдар кеңешинин мүчөсү Марс Ибраев, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Кубанычбек Абакиров, дин таануучулар Эсен Өмүрапкынов жана Элмурат Кочкорулу катышкан. Программаны Зайырбек Бактыбаев алып барат. Берүүгө жума күнү кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Муфтий Максатбек Ажы Токтомушевти кызматтан кетүүгө мажбур кылган окуя коомчулукта, анын ичинде мусулман коомчулугунда чоң талкууну жаратты. Бул чырлуу окуяда ажылыктын акчасынан колдонулушу, пара берүү деген сыяктуу дагы пикирлер айтылып жатат. Азыр ишти укук коргоо органдары териштирип жаткан чагы, бул фактылардын чынбышыгына тергөө жана сот органдары чекит коет. Ошентсе да мен сурагым келип атат, мындай окуянын чыгышынын себеби эмнеде? Кокустукпу же муфтияттагы бир кризистин көрүнүшүбү? Бакнурда, сизден баштасак.
Бул ар бир бийлик алмашканда бул иштер болуп келген. Эмне дегенде муну кокустук деп да айтууга болбойт. Менин өзүмчө Максат Ажынын уже 2 срок өттү, келе турган уже курултай апрелде болмок устав боюнча. Анан эми себеби жанагы бир айдан бери айтылып аткан эме, ошо бийликтеги президенттин жанындагы адамдар ушуну мындай тынчтык жолу менен деле мындай эме кетирсе болмок, ошону мындай ырбатып ишти, ырбатып ишти.
Бирок ачыкка чыгып кеткенде бул четке кагылбайсыздар аны.
Эми фактылардын чыккан жагы бул баягы айтып атпайсызбы, тергөө аныктайт, сот аныктайт. Бул маселе Чубак ажылардын убагында деле болгон. Ошол убакта деле катуу маселелер каралып, налогтон же болбосо бияктан жеп алды деген эме болгон. Азыркы биз эмени тергөөнүн ишин күтүшүбүз керек. Ошол
кеткен документтерди негизи ырастайсыздар, туурабы сиздер?
Жок, биз чыгып кеткен кээ бир нерселерди ырастайбыз. А жерде мүчүлүштөр бар, аларды биз ошол баз эме боюнча, ошон үчүн биз муну тергөөгө калтырып атабыз. Тергөөдө көп нерсе эметилет, анан сот болот, жыйынтыгын караш керек. Эмне дегенде бир беткей каралай берген болбойт да.
Эсен мырза, муфтияттын иши канчалык ачык айкын болуп атат азыр? Диний лидерлер эл алдында чыгып башканы айтып, анан кылган иштери бир ага карама каршы келип калып аткан жокпу? Сиз акыркы окуяларды кандай бааладыңыз?
Муфтияттын мамлекет менен мамилеси баардык жагынан тарыхын бутпарын карасак, негизи эң биринчи муфтият түзүлгөн кезтер бар да, 18 жылында түзүлгөн кезде, ошол кезде Екатеринанын убагында түзүлгөн экен. Ошондон баштап кандайдыр бир 200-лүк мамиле бар да, мусулман баягы жетекчилиги тарабынан дагы, мамлекет тарабынан дагычы. Анткенчи ошол кезден баштап эле мусулмандар өздөрү өздөрүн лидерлерин шайлап атат деп айтылып келет. Бирок ошол эле убакта мамлекеттин түз кийлигүшү болот, бирок ошол мусулмандар өздөрү шайлаган сыяктуу болуп көрсөтүлүп келет да.
Кубанычбек мырза, мамлекеттин ролу тууралуу дагы айтылып кетпедиби азырчы? Анан муфтияттын ишинде ачык айкындуулукка жетүү үчүн кандай иштер жасалышы керек? Мамлекеттин көз карашында сиздер кандай баалап атасыздар кырдаалды?
Эми бул жерде мамлекеттик органдардын муфтиятка кийлигишүүсү деген бул эң негизги нерсе, эгер мыйзам бузулган болсо кийлигишет албетте. Биз дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясына, ал эми ошондой эле башка органдар үчүн дин Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы бул 15,000 бейөкмөт уюмдардын эле бири. Диний уюм да ушулордун бири. Бүт баары эле бирдей мыйзамда иштешет. Бир гана албетте муфтияттын финансылык жагы дагы күчтүү дегендей, мындай өзүнүн мүчөлүк жагынан дагы, мисалы көптөгөн имамдар, мечиттер, мындай чоң уюм деп, эң чоң уюмдардын бири да. Анан кийин Тиги мамлекеттик органдарын албетте дагы бир жолу айтып кетейин, эч кандай мисалы жөндөн жөө эле кийлишпейт. Эгер кандайдыр мыйзам бузуулар болсо, мисалы азыр дагы видеодо көрсөтүп кетти, эң биринчи кезекте албетте мисалы күнөөлүү деп эле койгон жок да, кандайдыр бир мамлекеттик органдар тараптан иш чаралар өткөрүлөт. Ошо иш чаралардын негизинде фактылар
жогоруда айтпадыңызбы,
фактылар табылгандан кийин
башка уюмдарда эле бир уюм депчи, анан
албетте
ушул башка уюмдарда эле катардагы эле уюм болсо, эмне үчүн мамлекет мынчалык өзү мындай көзөмөлдөгүсү келип аткандай болуп аткан жокпу?
Көзөмөлдөгүсү
башка уюмдарга көз салбай эле ушу муфтиятка
жок
текшерүү кылып,
баардык мамлекеттик уюмдар, тиешелүү мамлекеттик уюмдар, баардык диний уюмдар менен, эгер бизди дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясы жөнүндө айта турган болсок, биз күн сайын
муфтияттын өзүнүн акчасын өзү билет, кандай пайдаланат деген дагы көз караш болуп атпайбы?
Албетте, албетте. Мамлекеттик органдар муфтияттын ички акчасына эч бир кийлигишпейт. Бир гана бул жерде маселе эмнеден келип чыкты? Муфтияттын жаңа чогулган көбүнчө акчасы бул Кыргыз Республикасынын жарандарынын акчасы, ажыга кетем деген жарандардын акчасы. Анан кийин ал күч органдары эмне, эң башкысы бул эң себеби эмне болду? Ошол жарандар Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик органдарына, коопсуздук комитетине, прокуратурасына кайрылгандан келип чыкты да арыз менен. Биздин акчалар бар эле, ушул акчаларды бербей атат. Же ушул акча сакталып турган акчабызды башкача колдонуп жатат деген кооптоону болуп атат. Ошону териштирип бергиле, карап бергиле деп арыздын негизинде болуп чыгып атат да.
Сизге чоң рахмат. Барыс мырза, ушул окуя, акыркы муфтияттын тегерегиндеги окуя ушу диний коомчулукка чоң сокку болду, анын ичинде диний лидерлерге мындай сокку болду деп бааланып атат коомчулукта. Сиз Аалымдар кеңешинин мүчөсүсүз, Ислам университетинде проректорсуз. Сиздер кандай кабыл алдыңыздар? Диний чөйрө, диний лидерлер өздөрү муну кандай баалап атат?
Баардык эле ошол эле биздин уламалар аалымдар кеңешинин мүчөлөрү менен да сүйлөшкөндө, диний аалымдар да бар да, башка толтура дагы. Бир эле 21 аалым менен чектелбейт да, Кыргызстанда көп. Көпчүлүк эле муну кайгыруу менен кабыл алып атат. Негизи мындай болбош керек болчу. Бул кичинекей эле бир эки адамдын эгерде бир маселеси боло турган болсо, дейли же болбосом экс муфтиге байланышкан маселе боло турган болсо, муну өзүнүн гана баягы чөйрөсүндө гана билинбей эле чечилиши керек болгон маселе болчу. Бирок момунтип коомчулукка чыгып аткандыгы, биринчиден алып чыгып аткан тарап дагы ошол эле учурда, экинчиден ошого себепкер болгон тарап дагы кандайдыр деңгээлде чындап эле биздин ошол эле мусулман коомчулугунун, анын ичинде илимдүү диний инсандардын дагы аброюна кандайдыр деңгээлде коомчулук тарабынан бир ишенбөөчүлүк, нааразылык алып келип койду да. Мындайча айтканда бул нерсени биз туура эмес эле деп кабыл алдык.
Биз менен азыр Түркиядан дин таануучу Элмурат Кошкорулу дагы байланышта туруп атат. Кийинки суроону ошол адиске узатсам, Элмурат, саламатсызбы? Талкуубузга кошулганыңыз үчүн сизге чоң рахмат. Сиздин көз карашыңызда бул окуяларды кандай баалайсыз? Акыркы окуяларды алыстан караганда кандай көрүндү сизге?
Азыр буга чейинки болуп келген талкууда, болуп келген сөз, болуп келген нерселердин дагы ошол жүйөлүү жерлери бар. Узактан кандай көрүндү? Начар көрүндү. Биз мусулман катары мындай бир окуянын жүз беришин каалабайт элек. Болбош керек эле мындай нерселер. Бирок бул кече же бүгүн кокустуктан же күтпөй атып ортого чыккан нерсе деп эсептебейм. Бул системалуу адептик бир кризистин, теологиялык балким бир кризистин натыйжасы деп ойлойм. Бүгүн Максат Ажы менен анын эсепчисинин окуясы мынтип чыгып кетип чоң бир талкуу жаратып атса, бул буга чейин деле муну шарттаган, мунун бушулуп жетишин шарттаган окуялар узак убакытка уланды деген сөз. Андыктан акыркы келип ушул эки кишини эле айыптап эле каралап жатып алган туура эмес албетте. Бир кемчилик катары, демек муфтияттын ишмердүүлүгүндө, дин комиссиясынын деле балким бул жерде жоопкерчилиги болуш керекпи, каралыш керекпи, буларды ири отуруп түз кеңешүү керек деген бир жыйынтыкка жетип отурабыз биз.
Сизге чоң рахмат. Бакыт мырза, муфтият өз эсебиндеги 155 миллион сомду шайлоого колдонуп жибериптир деген дагы маалымат чыгып кетти. Муну президент Садыр Жапаров дагы өз сөзүндө айтты. Бул жерде дин саясатка аралашпайт деген принцип, эреже, мыйзам бузулган жокпу?
Бузулду не дегенде аралашып жүрүп атат. Эмне дегенде дин мамлекетке же болсо саясатка алмашынын бары мындайча айтканда кирип кетти да. Азыркы убактагы бийликтин чоң жетекчилери дагы буяка өз мурдун башында тыгып алышып, бул ырбагандан кийин азыр
шайлоого колдонулуп кеткенде кимдин күнөөсү? Ошол кездеги бийликтинби же муфтияттын күнөөсү? Кимдин?
Жерде мындай 155 миллион бул келишимдин негизинде муфтияттан келишим негизинде жана налоговый представитель деген особого жоопкерчилиги чектелген коомго келишимдин негизинде берилет 6 айга. Бирок ошол акча кайра кирген эмеге, толук кирген да. Бирок ошол ортодогу келишимде 14 миллион сом муфтиятты курганга жана муфтияттан кызматкерлерине айлык катары берилдин деп жазылып калып атат. Бирок аны жанагы айтып атпайбы, налоговый представитель эмеге, тиги выборго, шайлоого бир партияга бер дегенде так ал жерде так маалымат жок да.
Ошентсе да элдин акчасы эмнеге башка бир фирмаларга берилиши керек?
Бул орто акча, туура айтып атасыз, ошол акча эмени максатажы өзү жанагы айтып атпайбы, бир жыл жанагы 2208 киши айлык алат муфтиятта. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгындачы. Ошолордун бир жылдык айлыгы 30 миллион сом да. Ошонун максатажы мындай түшүндүрүп атат: мен ошол акчаны бир жылда кайра элдин акчасы турат да, а жерден мындайча айтканда сырткы келген булак жок. Ошонун максатажы жана 14 миллион сомду келишим негизинде берип, ошол айлыктарды толуктоо иретинде берилген деп.
Түшүнүктүү, Кубанычбек мырза, бул аманатка кыянат эмеспи? Зыяратчылардын акчасын алардан сурабай туруп башка максатта колдонуп жиберүү кандай?
Албетте, биз мамлекеттик органдар катары мыйзамга эле башчыбыз да, негизи өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздө. Анан кийин бизге келип жаткан арыздар, бизге жарандар кайрылып жатышат да, жатышкан да ошол учурда. Анан бир жарым жылдан бери эле кайрылып жүрүшөт. Биз бир нече жолу муфтиятка да кат жибергенбиз. Ушундай биздин жарандарыбыз ажылык акчасын төлөп, бирок тилекке каршы белгилүү себептер менен ажылык процесси жүрбөй калды. Бирок ошол кайра ошол акчаны алууда бизге кыйынчылыктар болуп жатат деп. Эмне кыйынчылыктар? Мындай да, бардык ажылар акчасын тапшырышты ажыга. Анан кийин бир жыл кайра күтүшпөйт да, мүмкүн кайра керек деп калышы мүмкүн да. Анан өздөрүнүн акчасын алганда муфтият тараптан кандай бир себеп менен ушундай талап коюлуптур да: эгер силер акчаңарды кайра кайтара турган болсоңор, силер мурда турган тизмеден, ажылыкта тизме бар да, уже түзүлүп калган, ошол тизмеден силерди чыгарып салабыз деп. Бул кандайдыр бир мааниде бир коркутуу сыяктуу да болуп калат да. Анткени эгер алып кетсең, албетте бияқта Бакыт мырза айтып атат, мүмкүн чын эле мындай жаңы налоговый представительге берип ал жактан түшкөн акчаны 2208 кызматкердин айлыгын, бир жылдык айлыгын кандайдыр бир процент болсо дагы ченеп калуу, алып калуу жакшы ойлор болгондур да. Анан кийин бирок эң биринчи кезекте бул Кыргызстан Республикасынын жарандарынын акчасы. Алар бердиби, кайра сураганда кайра ошол эле замат кайра берип койсо эч кандай талаптар койбой эле да. Мүмкүн бул дагы маселе көтөрүлбөй калмакпы деп дедим.
Ушул жерде мынтип айтып койсок болот да, мындай: азыр барбай калган адамдарды ким алса ошол акчасын алып кетсин деп айтылган. Анан убактылуу республикалык штаб деп 28 адам иштейт. Ошонун теңи Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан кара мамлекет тарабынан ошолорго бул маселе коюлган. Кете турган адамдар, кетпей калгандар ошол акчасын алабы дегенде элдерге ошондой айтылган: кааласаңар алып кеткиле депчи.
Азыр качан айтылды ушул окуя? Бул ошо күчөп кеткенден кийин
күчөгөн эмес, бул 6 ай мурун эле айтылган.
Биздин акчабызды ала албай жатабыз.
Эми бул арызданган адамчы, арызданган 100 адамчы. Биз азыр аныкталып атат, анонимний экени алынып атат. Ал президентке да айтылды, муфтий ошондой айтты. Могу 100 адам жана бир кишинин колу менен эле дарексиз, эчтеси жок нерсе менен эле бул башталган иш да. Арыз болгон эмес азыр. Арыз кийин эле алымдар кеңеши аркылуу Финполго берилди. А так мындай 100 адамдын анонимний экени такталбадыбы?
Марс мырза, сиз муфтийдин орун басары болуп дагы иштегенсиз?
Жок, иштеген эмес.
Иштеген эмес да. Маалыматым туура эмес экен, ал үчүн кечирим сурайм. Ошентсе да сиз шаалымдар кеңешинин мүчөсүсүз, ушул дин чөйрөсүн жакшы билесиз. Ушундай учурда муфтият кандай кадамга барыш керек эле? Ажылык болбой калды, акча түшпөй калды. Кандай кадам болуш керек эле?
Эми мындай нерсе тарыхта, эгемен мамлекеттин тарыхында пандемиялык абал дүйнөдө деле деп айтарычы, мына заманбап дүйнөдө биринчи жолу болду. Анан форс-мажорный абал катарында кабыл алынып туруп, эгерде элдер талап кылган болсо бериш керек болчу. Талап кылган кайтарып берип эле ач кулактан тынч кулак дегендей жана мыалышы. Бирок жанагындай эгерде силер бербесең алып кетем десеңер анда очереттен жана тизмеден чыгарам барбы деген сөздөр, бул сөздөр бар. Бул сөздөр бар. Бирок алып келип аны документ катарында көрсөткөн жана 100 адамдыкы бул бир адам эле жазып коюптур деп атышат. Башка дейт, биз баягы эксперт эмес экенбиз да. Бизге келген эмелерде арызданып кээ бир адамдар келип сураган. Ушундай деп тизмеден чыгарып атат деп телефондон кайрылуулар болгон. Биз анан кайра эле муфтиятка жолдогонбуз. Ушуну карап коюңуздар. Эртең күнү проблема ажылык болбой калды быйыл. Акча тыйынын кайтарып өздөрү иштетип кийин кайра убагы келгенде берер деген сунуштарды айтканбыз. Деги чең болбой эле могул окуялар келип чыкты да ортодо.
Муфтият каржы маселесинде ушу ажылыктын процессине көз каранды. Былтыр эми ажылык болбой калды. Ошондо муфтият каржы булагын кантип толуктаса болот эле? Муфтияттын бир альтернативдүү каржы булагын түзүү мүмкүнбү? Сиз мисалы муфтиятта көп жыл иштегенсиз, 6-7 жыл. Кандай
каржы булагын ажылыктан сырткары түзүү өтө кыйын да. Ажылык көп эменин муфтияттын, казияттардын, имам катибияттардын көп чыгашаларын жабат да. Бирок 2010 жылы Роза Отунбаеванын жарлыгы менен бир убакта өткөн да эме. Дин комиссиясы өткөргөн бир жолу, бир жылды 2013 жылы ажылыкты. Ошондо жанагындай ызы чуулардан кийин болду да. Болгондон кийин эң тынч Чубак ажынын баягы биринчи жылы эң тынч жашаганбыз да. Ошо муфтият да ошондо ажылыктын акчасы кеткенден кийинчи, анткени ажылыкты дин комиссиясы өткөргөн, бирок белгилүү бир сумманы $50 ошондой ар бир ажыдан ачык эле киргизип, бул муфтиятты колдоо иретинде кетет деп ошол экинди которткон да. Ошондо муфтияттын бир жылдык иши толугу менен камсыздалган. Ошондуктан башка каржылар да болот албетте, жанагы битир садага мечиттерден түшкөн каржылар, бирок алардын баары туруксуз да. Туруксуз болгондуктан бул ажылыкты кандайдыр бир балким буга чейин мисалы тендерлерди уюштуруп атпайбы, кийимге, учактар компанияларына тендер уюштурган сыяктуу эле азыркы кезде агесте жок болчу да, ушундай умураларды уюштурган фирмалар, азыр 10 ашкан умура уюштурган фирмалар бар. Муну да тендер катары уюштуруп туруп, ошол 2010 жылдагыдай муфтият диний гана жөрөлгөлөрдү так аткаруу, баштап барып келүү, алардын айлыгы төлөнгөн, ошол кезде дагы ажы башчыларынын айлыгын дин комиссиясы тарабынан төлөнгөн да. Бирок ошо 2010 жылдагы эмедагы ажылыктагы өтө чоң ызы чуулар менен коштолуп, ошо дин комиссиясындагы ошол кездеги жетекчилери дагы кандайдыр бир коррупциялык иштерге барды деген ызы чуу менен кайра тескери агым кетип, дин мыйзамына ошондой бир аппендикс сыяктуу бир берене кирип калган да. Жалпы динге тиешелүү мыйзамга муфтият ажылыкты уюштурат деген берене кирип калган да. Эми ошол берене калган бойдон калса деле азыркы кезде тендерлерди уюштуруп аткан сыяктуу кийим менен учактын. Бул ажылыкты уюштуруу компанияларга дагы, жеке менчик компанияларга берсе болот да мунучу. Ошондо эмени которуп $50 $100 болобу муфтиятка которсо, ар бир ажы өзүнүн эмесинен билет ажы которуп атканын. Ошондо муфтияттагы, дин комиссиясындагы мамлекеттин башка структураларда ызы чуусуз мындай уюштурмакка деген ой бар да. Бул нерсени жок дегенде опыт кылып карап кылып бир жолу кырып көрүш керек да.
Бул нерсени биз алымдар кеңешине да сунуш кылып айтылды. Кээ бир алымдар кеңеши мүчөлөрүнөн атайын ушундай сунуш алып, дайыма эле акча болгон жерде чыр болот экен. Ушу акча тыйынды муфтияттан алып коюп эле ажылыкты уюштурайлы, муфтий барып сүйлөшүп келсин, квоталарды алып келсин, ажы башчылар тандап берсин, белгилүү бир ажыдан канчалык акча тыйын түшө турган болсо түшсүн муфтияттын эмесине. Бирок уюштуруу иштери, самолетунан баштап гостиница, баягы мейманканасына чейин иштердин баардык иштерин ошол белгилүү бир жана айткандай бир тарапка берилсе ызы чуу болбойт беле деген гана үмүт менен биз бул нерсени сунуш катарында айтып атабыз. Эми убакыт маселеси, менин оюмча муну туура кабыл алыш керек. Бул жерде эмне дегенде, биз муфтият дагы көбүрөөк кыла турган ыйманый иштер бар, инсандардын ыйманын ойготуу иштери бар, диний билим берүүнү өнүктүрүү бар. Мына ушул нерселерге дагы көбүрөөк маани берсек жакшы болот эле деген ойдомун.
мен азыркы суроомду Түркиядан биз менен видео байланышта турган Элмуратка узаткым келип атат. Элмурат, муфтиятка байланышкан акыркы окуялардын эч кандай саясий мааниси жок, бийлик аралашпайт буга деген пикирлер менен катар эле бул окуялар муфтийлик кызматты көздөгөн тараптардын, балким диний топтордун тирешүүсү деген пикирлер дагы коомчулукта талкууланып атат. Тараптар тирешүүгө өткөн болсо, булар кимдер жана алар кандай, аларга кандай баа берилиши керек?
Мен саясий зындандан, саясий кийлигишүүдөн толугу менен эркин, толугу менен өз алдынча оолак иш жүрүп атат деп эсептебейт элем. Муфтиятта муну жогоруда агайларыбыз бар деле кошулуп кетти окшойт. Тирешүү мен оюмча жеке баамында албетте бул биз Максат ажынын таблик жамаатынын мүчөсү экенин билебиз, бул баарыга эле маалым. Ошол эле учурда муну так моундай бир колунда паспорт болбогон үчүн көргөзмө болуп айтыш кыйын, бирок Фетхуллах Гүленди жактаган кыймылдар деле бар, ишмердүүлүктөр бар биздин өлкөдө, аз эмес, күчсүз дагы эмес. Ошолор анан салафилик, вахабилик түшүнүккө суугарылган, көбүнчө мындай араб өлкөлөрүнөн окуп келген биздин диний чөйрөдөгү адамдарды ошол түшүнүк бир аз жогорураак угулат. Анан эң акыркы эсептеп кете турган болсок, бул теология факультеттерине бүтүргөн бүтүрүүчүлөр дагы бар. Булар деле балким муфтийликке кызыгып аткан болушу мүмкүн, болгусу келген болушу мүмкүн. Муну толугу менен эле бир жаман кадам деп деле эсептебейт элем. Менимче ошол 3-4 топтун арасында кандайдыр бир жарышуу, тирешүү болуп атат. Бирок бүгүнгө чейин мен 3 жылдан ашып калды ушундай блог жазып келатам, макала жазып келатам. Көбүнчө биздин азыр Марс агай айткандай илимий адамдардын ыйманына мындай бир сөз сүйлөй турган иштерди аксатып келатканыбыз, аларды аз жасап келатканыбыз ачыкка чыгып калып отурат да. Ушуларды бир аз күчтөндүрөлү, биз ушул жака көбүрөөк басым жасайлы, моундай биздин мусулманчылыгыбызда проблемалар болуп калып атат десем, мисалы бүгүнгө чейин талап жаман көрүп мисалы келишкен. Эми мындай перденин аркасындагы окуянын бир бөлүгү, бардыгы эмес, бир бөлүгү азыр перденин алдына чыгып калды. Анан бул жерде күнөөнү азыр тиги кылды дейт, ал мен акчаны сураган жокмун дейт, жок, ал сураган үчүн берди дейт, мени булар мага кандайдыр бир тоскоолдук жаратты дейт, дагы башкалар дагы башка нерсени айтып отурат да. Менимче ошол бул башынан эле бышыкетилген бир маселе деп айтып коймунбу? Ошол жамааттык тирешүүлөрдү өзү негизи мындай уңгусунан жок кыла турган ишмердүүлүктү биз балким бир канча ондогон жылдар мурун башташ керек болчу. Бышып жетилип келип мына бүгүн бир эле Куранга, бир эле азыреттик пайгамбар Мухаммед пайгамбарга ыйман келтирген адамдар ал жердеги мындай адептик принциптер деле дээрлик мындай көзгө илинбей турган даражада бири бирин жамандоо, каралоо, тирешүү, балким дагы жаман жаман бизге көрүнбөгөн адамдар болуп аткан болушун. Менимче ушул төрт жамааттын ортосунда, топтун ортосунда жүрүп атат деп эсептейм. Жана муну жөнгө салыш үчүн бир эле жол бар, ал ошол диний маселелер баш болуп бардык маселелерде акыл калчоого, логикага таянган бир орток пайдубалда иш алып кетиш керек болчу. Бул исламдын деле негизги буйругу болот болчу, негизги эң приоритеттүү принциптеринен бири болот эле деп ойлойм, болбосо чечилбейт.
Урматтуу коноктор, биз ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Рахмат маек куруп бергениңиздерге. Бүгүн биз муфтиятта чырлуу окуялар кайталанбаш үчүн кандай өзгөрүүлөр керек, деги эле дин чөйрөсүндөгү азыркы акыбал кандай, ислам интеллигенциясы канткенде калыптанат деген суроолорго Азаттыктын эксперттери талдайт программасында талкуулап жооп издеп көрдүк. Биздин программабызга Ислам университетинин проректору, Алымдар кеңешинин мүчөсү Марс Ибраев, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Куанычбек Абакиров, дин таануучу Эстен Өмүракунов, Түркиядагы РЖС университетинин докторанты, дин таануучу Элмурат Кошкорулу жана муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү Бакыт Нурдинов катышты. Сиздерге чоң рахмат. Берүүнү мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунун жарым саат токтурусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова даярдап жатат. Техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов болду. Аздан соң кайра уктуруубуз уланат.